Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edewani Wamakaran.
Le Grand Dialogue est l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
An lamɛnba ni wula bi ye tarata don ye marisi kalo tile seegin aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogoya min na bi ye donba ye min ɲɛsinnen don musow ma donba min talen don diɲɛ kɔnɔna na walasa k'u ka hakɛw layiriwa ayiwa an ka bi sigikafɔba ale bena kuma o de kan a talen don ka ɲɛsin fɛn min ma o de ye musow ni cɛɛw damakɛɲɛni yani san 2000 ani san 3 cɛ u ka kɛ hakɛw bɛɛ lajɛlen ka kɛɲa yalisa yala o be se ka kɛ wa yani san 2000 ani san 3 cɛ an ka maa welelen olu bena jaabi lase o ɲiningaliw de ma an ye wele bila maa minnu ma olu ye kunba yarisi n'ale ekol karamɔgɔ ye a be retraite la san désiré balo ale be baara kɛ ambassade de suède la ka baara ɲɛsinnen don hadamadenw ka hakɛ baaraw ma madame danbele ulaimatu so ale ye fena kɔfu ɲɛmaa ye ale bɛ studio kɔnɔ yan nɔ fatumata sire jakite n'ale ye diplomatique kɔrɔ ye wa apdf ɲɛmaa don ale ni an be kɛ ɲɔgɔn bolo ale be kɛ nɛgɛjuru sira fɛ a be gawokaw fɛ yen nɔ ayiwa sɔɔni an be ɲɔgɔn sɔrɔ nin jamuka ɲi kɛnɛ kan I n'a fɔ n y'a fɔ cogoya min na bi ye marisikalo tile seegin ye bi ye musow ka donba ye an bena kuma u ni cɛɛw damakɛɲɛni hakɛw la ayiwa mali y'o ɲɛnajɛ kɛ bi don in na bolilafɛn min de kan o de ye musow ni cɛɛw olu dama ka kɛɲɛ sanni san 2000 ani san 3 cɛ o ka se ka kɛ hakɛw bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye yali o be se ka kɛ wa an bena kuma o de kan ka daa kan sɛbɛn laban min kɛra ɲinan san ye na ni ayiwa forum économique mondial de y'o labɔ o y'a yira k'a fɔ ko n'i ye jamana 100 ani 90 ta jamana 100 ani 90 walasi jamana 100 ani 3 olu de sera ka musow o ni cɛɛw olu damakɛɲɛni ka se ka baara caaman kɛ olu la nka ko mali o bɛ jamana wɔɔrɔ minnu ma se ka taaɲɛba kɛ o ko la ayiwa an ka maa welelenw kunba yarisi n'ale ye ekoli karamɔgɔ ye n'a bɛ retraite la désiré balo n'ale bɛ baara kɛ ambassade de suède la a ka baara ɲɛsinnen don hadamadenw ka hakɛ kow ma madame danbele ulaimatu so n'ale ye fena kɔfu ɲɛma ye ani fatumata sire jakite n'ale ye apdf ɲɛma ye n'a bɛ nɛgɛjuru sira fɛ a be gawokaw fɛ yen nɔ an ka bi ɲiningali fɔlɔ an b'a tengu min ye ayiwa kunba yarisi ye n'ale ye ekoli karamɔgɔ ye a be retraite la eske an be don min na i ko bi 8 marsi a faamuyale don mali kɔnɔna na wa
ayiwa 8 marsi kɔni be fete mali la a mɛnna a faamuyara sa o ye kuma wɛrɛ ye parce que 8 mars an ye n'i ye hakɛ o hakɛ fɔ jamana ale ka kan ka mun kɛ a ka kan ka jamanaden bɛɛ ka hakɛ de dama kelen kelen tubabu ko de ma ko etat ka devoir o ye anw ka duraw ye
etat kan ka baara minnu kɛ o ye an ka hakɛw
ye an ka hakɛw ye mais o kɔrɔ tɛ ko devoir tɛ anw fana na o kɔrɔ tɛ ko anw fana ni jɔyɔrɔ mun ka kan an man kan k'o kɛ faso kɔnɔ donc an bena 8 mars la 8 mars kɔni be fete a mɛnna ministère de la femme be jamana yi kɔnɔ a mɛnna musow ka soba musow denmisɛnu ani denbaya donc o kɔrɔ ye ko a hami be mɔgɔw la mais est-ce qu'a faamuyalen do peut-être talen ye an be se k'a fɔ mun na a ma faamuya kosɔbɛ mun y'a to a ma faamuya discussiɔn kɔnɔna na lala an na tan sɔrɔ ka dalaso ma
ayiwa madame danbele ulaimatu so e ye ayiwa min ye fena kɔfi musow ka jɛkulu dɔ ɲɛma ye contexte yi n'o ye ayiwa 8 marsi est ce qu'a faamuyalen do mali kɔnɔna an be don min na i ko bi 8 marsi yɛrɛ ye mun di
OK ayuba c'est ça
non non Muhammadu
Muhammadu Sabai Touré ça va ko ñiningali diarañe ya fo chugo mina ambe 8 mars ko ina kabni 1994 donc depuis 94 en fait
ambe ça quelle année kemé konon toni bi konon toni
nani donc amen 8 mars fété ina mali la nga ambe se ka fo a famiane ndo en partie a famiane ndo doni mais ko sobe baté ala famille de doni parce que al ni tara brusu konana bi village konana bi kominu kɔnɔna na bi musow bɛɛ de wililen do ko 8 mars ko fo olu ka 8 mars fini do n'u be ɲɛnajɛw kɛ u b'u yɛrɛ ka wari do a la ka ɲɛnajɛ kɛ donc ne bolo déjà an ye départ kɛ fɔlɔ
ayiwa désiré balo i be baara kɛ ambassade suède la i ka baara ɲɛsine do hadamadenw ka hakɛw ma ayiwa min ye hadamadenw ka musow ni cɛɛw damakɛɲɛni n' o donba ye 8 mars ye a yirala k'a fɔ ko jaabi caaman dilen do a ko la dɔw b'a fɔ ko musow ka donba do dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko musow ka donba min talen do diɲɛ kɔnɔna na ka ɲɛsi musow ka hakɛ ma n'o ye journée internationale des droits des femmes ye dɔw yɛrɛ bɛ jaabi wɛrɛ da a la n'o ye donba min talen do walasa ka kɛlɛ kɛ musow ka hakɛw la ni jaabi fɛnfɛn bɛlajɛlen bɛ di nin ma nin bɛlajɛlen kɔrɔ de ye jumayn de ye faamuyali jumayn de kan ka sɔrɔ nin na
imite i ka ɲiningali n bena lajɛ ka jaabi n be se ka min fɔ fɔlɔ o ye ko i ye fɛn o fɛn fɔ tan musow ka hakɛ musow ka wuli ka jɔ kɛ u ka hakɛw kama ani wuli ka jɔ ka kɛ walasa musow ka lako dɔn ne fɛ nin bɛɛ ye kelen nin bɛɛ ye kelen katugu n'i y'a jate minɛ 8 mars min n'an bɛ ka kuma fɔ bi a lakodɔnnen don niveau international la anw ka jamana dun anw fɛ yan mali kɔnɔ yan anw fana kɛlen bɛ ka sariyaw ta n y'a dɔn kuma na a fɔra ko ministère de la promotion de la femme o créela jamana in kɔnɔ
ministriso
min bɛ voilà min bɛ musow ka yiriwali ni denko ni du ka koɲaw kan ne fɛ i ye fɛn o fɛn fɔ ta nin bɛɛ kun ye walasa musow ka hakɛ ka dɔn a ka dɔn k'a fɔ ko an ka jamana kɔnɔna na n'i ye sigida ta maa sugu fila de bɛ yen cɛ bɛ yen muso bɛ yen ne kɔni fɛ a kɔrɔ ye ko cɛɛ ni muso bɛɛ dama ka kɛ ɲɛta baaraw la ani kɛrɛnkɛrɛnniya la musow sen ka don o baaraw la
o faamuyale do mali kɔnɔnana an bɛ domina iko biya
n hakili la minnu bɔra ka kuma ɲɛ u y'a fɔ ko a bɛ ka faamuya n hakili la faamuyali a bɛna dɔndɔni de a bɛna dɔndɔni de a tɛ se ka bɛɛ tɛ se k'a faamuya ɲɔgɔn fɛ parce que n'i y'a jate minɛ anw ka jamana kɔnɔ k'a fɔ maa minnu kalannen do ani maa minnu ma kalan i b'a sɔrɔ maa minnu ma kalan olu ka ca ni maa minnu kalannen do ye donc nin fɛn ninnu dun fɛn caman don a bɛ bɔ kɔ kan ka na anw fɛ yan donc bi bi in na an bɛ se k'a fɔ a daminɛna peut-être que fɛti ko in fɛti ya yɔrɔ in o kɔni o ka ca la kosɛbɛ nka hali bi ne hakili la faamuyali bɛ ka na dɔɔnin dɔɔnin parce que n'i y'a jate minɛ yɛrɛ 8 mars san o san depuis a fɛti bɛ daminɛ kumasen dɔ bɛ yen ministriso bɛ min yan min lase ani a bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan hakili jagabɔ bɛ kɛ o kan ne kɔni fɛ jama ka fara ɲɔgɔn kan ni ko hakili jagabɔ kɛ o hakili jagabɔ a bɛ dɔnniya di mɔgɔw ma a b'a to faamuyali bɛ na dɔɔni dɔɔni o ye ne ka jaabi.
Fatumata Sire Jakite e ye musojɛkulu wɛrɛ min ye APDF ye o ɲɛmaa ye i bɛ Gawokaw fɛ yen nɔ nɛgɛjuru sira la e yɛrɛ bolo nin jaabi fɛn fɛn dilen do musow ka donba in ma nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen kɔrɔ de ye mun de ye mun de kan ka faamuya nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen na.
Ayiwa ne kɔni bɛ aw fo Bamakɔ ye anw nana an ka 8 mars kɛ an n'an balimamuso minnu bɛ Gawo anw nana kalanbolo da Gawo yan pour que an n'u bɛ se ka hakili jagabɔ kɛ fɛn damadɔw kan n'u ye musow ka sen don ni yɛrɛ banni na u jɔyɔrɔ ye mun ye u bɛ se k'o ta cogoya min na donc i ka ɲininkali diyara n ye n balimamusow ni n balimakɛ ye mun fɔ n y'o fana mɛn donc contexte mun 8 mars est-ce que a faamuyalen don Mali la. Donc ne bɛ se k'a fɔ ko dɔw balimamuso ko k'a faamuyalen de dɔɔni donc ne b'a fɔ ko 8 mars yɛrɛ ma faamuya du tout yɛrɛ a ma faamuya hali dɔɔni parce que faamuyali ye mun ye k'a fɔ an bɛ fini san an b'an ka wari don finiw na an bɛ tulonkɛ kɛ an bɛ ɲɛnajɛ kɛ 8 mars tɛ ma daminɛ o ye o t'a a ka o tɛ faamuyali yɛrɛ ye 8 mars la 8 mars daminɛna cogo di a daminɛna ni kɛlɛ de ye américain musow de ye kɛlɛ kɛ minnu tun bɛ baara kɛ fini baara yɔrɔ la. Olu de ye kɛlɛ kɛ ka gɛlɛnw kɛ ka fɛnw kɛ mun b'a to u ka dura fɛn minnu ka jo sariya ye u bɛ se ka latarafa cogoya min na u ka baarakɛla tun ka jan dura t'u bolo foyi tun t'u bolo donc olu de ye kɛlɛ kɛ fɔlɔ kabini 1700 ninnu na n'u ye kɛlɛ kɛ disons 1900 u ye kɛlɛ kɛ 19e siècle la u ye kɛlɛ k'o tuma ensuite
kɛlɛ aboutira international socialiste n'o ye fana jamanaw ka politikitɔnbaw ye olu fara ɲɔgɔn kan ko a kɛlɛ ta k'a kɛ officiel ye k'a kɛ muso minnu bɛ baara kɛ olu ka jo sariya bɛ se ka basigi cogoya min na o de hukumu kɔnɔna na nations unies fana y'a sen don a la ka 8 mars décrété k'a kɛ ko o don kelen ka taasi da musow ma donc normalement 8 mars kɔni ka kan ka kɛ a don tɛ kɛ durufɔ gansan ye a don b'an ka kɛ uniforme don gansan ye a don ka kan ka kɛ k'an sigi ka hakili jagabɔ an ye baara mun kɛ o ye nin ye ayiwa est ce que baara min y'an diya wa ka a bɛ fɔ o ma ko bilan n'an y'an sigi k'o kɛ musow mali musow an bɛ yɔrɔ jumɛn na bi an bɔra yɔrɔ jumɛn sisan an bɛ niveau jumɛn na bi est ce que au niveau est ce que o b'a an satisfait est ce que o ka d'an ye wa est ce que y'an ta an ka hagu a b'a an hu t'a dɔn bamanankan na est ce que an bɛ yɔrɔ min na bi est ce que o ka d'an ye est ce que a ma se ka tɛmɛ o kan wa est ce que o y'an ka satisfaction ye wa maintenant n'o ta n'o ma bɛn an ma n'o ma an fa hali bi an ka kan ka mun ni mun kɛ mun b'a to an ka hakɛw bɛ se ka basigi cogoya min na an bɛ se k'o sɔrɔ faamaw la cogoya min na n'a b'a fɔ présenter des revendications aux autorités
ka laɲiniw yira
mais o de don de o marché tɛ ka fɔ dɔrɔn an bɛ ɲɛnajɛ kɛ o don dɔrɔn tɛ o marché fana ye taasi bila don ye mɔgɔ minnu fatura n'olu ye baara kɛ k'olu ka baara dɔn an yɛrɛ minnu bɛ yan bi an ye baara kɛ an danna yɔrɔ jumɛn est ce que o b'an bɔ wa an ka kan ka mun kɛ dɔ fɔlɔ an ka kan ka mun fɔ autorités ye mun b'a to an ka musow bɛ se ka lafiya cogoya min na o de kan ka kɛ o de ye 8 mars yɛrɛ a o de y'a kɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ ye
ayiwa aw bɛ gawokaw fɛ yen nɔ n'o ye mali kɔrɔnfɛla yɔrɔ dɔ ye est ce que ɲɛnajɛ in a bɛ ka kɛ yen nɔ basigi kɔnɔna na
ayiwa an kɔni bi sɔgɔmada in na ministère de la promotion direction nationale de la promotion des femmes ye a ka ɲɛnajɛ traditionnel kɛ comme o bɛ kɛ yɔrɔ bɛɛ de la comme programme tɛ fɔ programme t'u bolo mun b'a jira k'a fɔ ko u ka kan ka ne ye mun fɔ sisan k'u ka kan k'o kɛ k'a fɔ ko degun min bɛ gawo musow kan k'o kɛ sɛbɛn ye k'o ci ministère la an ka ministère kɔnɔ k'a ci olu ma k'a fɔ k'a fɔ ayi mali gawo musow hakililata de ye nin ye olu k'o ci tɔnbɔkutukaw k'a fɔ k'olu degun bɛ musow kan o de ye nin ye kidalikaw k'a fɔ degun bɛ musow kan o de ye nin ye k'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ sɛbɛn ye kayikaw ni sikasokaw yɔrɔ bɛɛ k'o kɛ sɛbɛn ye k'o bila ka taa ministère ma ministre k'o kɛ sɛbɛn ye ou bien aw yɛrɛ muso dama k'o kɛ sɛbɛn ye k'o di ministre ma ministre k'o lase faamaw ma président ma o de kan o de tun b'an ka kɛ bi centre empatéba la k'o sɛbɛn ta k'o don président tɛgɛ kɔnɔ ko mali muso ko ko nin de y'u ka degun ye mali muso ko ko ni nin de kɛra u ka degun bɛ furakɛ gawo yan donc a kɛra résistance de kɛra ka discours kɛ ka sketch kɛ comme a bɛ kɛ bamakɔ cogoya min na
yali gawo musow bɔra kosɛbɛ k'u ka ɲɛnajɛ kɛ
musow ɲɛnajɛ kɔni mɔgɔ t'an b'o la kɔni mɔgɔ si tɛ musow bɔ n'a fɔra ko n'i ko gawo dunu na o y'an bɔlen ye maintenant an y'an to o de ɲɛnajɛ kɛrɛfɛla la an taara ka taa an ka fa an taara an ka kalan dayɛlɛ n'o ye ka musow lajɛ ka bɔ cercle bɛɛ la ka na gawo fɛn min ye 25 n'o ma appliquer mali kɔnɔ hali bi
an da bɛ tila ka se olu ma madame danbele ulemato ayiwa min ye 8 mars ye est ce que musow ni cɛw ka hakɛw dama kɛɲɛni a kɛlɛ ka kan ka dan 8 mars don yɛrɛ dɔrɔn de ma
bon ture ne ma sɔn ka kuma janja mais ni n y'a fɔ k'a fɔ musow y'a faamuya dɔɔni o kɔrɔ ye k'a fɔ dununfɔ in kɛrɛfɛla la conférence de bɛ kɛ dununfɔ in kɛrɛfɛla la kumakolo n'an k'o ma message o de bɛ kɛ dununfɔ in kɛrɛfɛla la sketch de bɛ bɔ k'u la faamuya parce que mɔgɔ tɛ se ka wara sadira i tɛ se k'i pan ka tɛmɛ kotigi kan parce que jamana bɛ kungolo dɔ de bɛ jamana la o kungolo in de b'a to mordɔr mana fɔ cogo min na baara mana fɔ cogo min na ko ka kɛ ten kɔrɔmuso yɛrɛ y'a fɔ ko a bɛ fete cogo min na bamako k'a bɛ fete ten de région kɔnɔna na donc ni e ko kɛ i b'a fete cogoya wɛrɛ la a ko bɛ gɛlɛya donc ne bolo baara in yɛrɛ gɛlɛya ye mun ye coordination ani synergie fɛn mun ye an ka jɛ ka a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ani an ka planification kɛ ɲɔgɔn fɛ ani leader minnu organisation baw bɛ minnu bolo donc olu bɛ se ka jigin terrain na n'u jiginna terrain na u na taa ɲɛfɔ 8 mars de kɔrɔ ni 8 mars de kɔrɔ ni mais ne yɛrɛ mana n yɛrɛ ka ordre de mission kɛ ka jigin ko n bɛ taa Gao ko ka taa kuma ɲɛfɔ I b'a sɔrɔ audience yɛrɛ tɛna se ka bonya n'a ma tɛmɛ n ka organisation kan
an bɛ tila ka se u ma an bɛ sɛgɛn nɔfɛri bɔn dɔɔni kɛ an bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ jamukan in kan.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
An lamɛnbaaw bi ye marisikalo tile seegin ye musow ka donba do donba min talen do ka kɛlɛ kɛ walasa musow o ni cɛw ka hakɛw dama ka kɛɲɛ an bɛ ka jamukan kɛ o de kan bamanankan na an ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn bolo olu de ye Désiré Balo n'ale ye ambassade de Suède baarakɛla ye a ka baara ɲɛsinnen do hadamadenw ka hakɛ ma madame Dambele Olumatuso n'ale ye fɛna kɔfi ɲɛma ye Kumba Yarisi n'ale ye ekoli karamɔgɔ ye nka a bɛ sɛgɛn nɔfiyɛbɔla an bɛ waati min na iko sisan Fatumata Sire Jakite ale bɛ nɛgɛjuru sira la a bɛ Gawokaw fɛ yen nɔ APDF ɲɛma don ayiwa an kun bɛ ka kuma fɛn min kan sisan nin na o de ye yali min ye musow ni cɛw ka hakɛw damakɛɲɛni o baaraw o kɛlɛ ka kan ka kɛ 8 mars dɔrɔn de la wa mars kalo tile seegin dɔrɔn Désiré Balo est-ce que ka kan ka dan o don dɔrɔn de ma
a man kan ka dan o don kelen ma ne y'a dɔn ne ka kuma tɛmɛnen na ne y'a fɔ n ko faamuyali bɛ ka na dɔɔni dɔɔni donc n'i y'a fɔ ko fɛn o fɛn n'o bɛna dɔɔni dɔɔni o kɔrɔ ye ko mɔgɔ man kan ka salaya o baara la donc o baara tɛ se ka kɛ tile kelen kɔnɔna na donc baara min don san kɔnɔ baara de don an bɛ se k'a fɔ si mun bɛ baara de don parce que n'i y'a jateminɛ jamana min bi n'an b'a fɔra ko musow ka hakɛ bonyanen don ye olu ma a sɔrɔ tile kelen o donc anw fana fɛ yan fo kunnafoli de ka di ɲɛfɔli ka kɛ fɛn ninnu kan donc a tɛ se ka dan 8 mars a tɛ se ka dan tile kelen dɔrɔn ma voilà donc kunnafoli di ka kan ka kɛ sanga ni waati bɛɛ san mun bɛ kɔnɔna na si mun bɛ bɔ kɔnɔna na.
Ayiwa Kumba Yarisi a bɛ yira k'a fɔ ko musow ni cɛw olu ka hakɛw ka dama kɛɲɛ an bɛ se ka mun de faamuya o la hakɛw ka dama kɛɲɛ.
Hakɛw ka dama kɛɲɛ ɲɛfɔli tɛ ko bɛɛ ɲɛnabɔ parce que n'i ye an ka jamana in ta don o don ko ka mɔgɔw sensibiliser don o don ka mɔgɔw informer. Jamana ɲɛmɔgɔ de bɛ jamanaw la fɛn o fɛn bɛ fɔ an ye n m'a dɔn ni hakili b'a la santé pour tous avant 2000 EPT école pour tous ne bolo nin bɛɛ ye slogan de ye mun bɛ bɔ Nations Unies na évidemment olu b'a ci jamanaw na kɛ jamanaw minnu bɔ o bolo fara la aw bɛ mun kɛ n'a ye o ye aw yɛrɛ hakilinata. Mais e bɛ se ka mɔgɔ ta cogo di i bɛ mɔgɔ kunnafoni cogo di a t'a dɔn diɲɛ bɛ taa cogoya mun fɛ la marche du monde la marche du pays voilà n'i ye anti anglaise ta sisan
anglais jamanaw
anglais ayi anti anglais anglais ou ye anti mun mara et puis Côte d'Ivoire encore salo Alassane Ouattara a y'a décidé ko école bɛ kɛ obligatoire ni école ma kɛ obligatoire ye an kana an yɛrɛ nɛgɛ
n'o ye ka kalan kɛ diyagoya
ye ka lekɔli kɛ diyagoya ye fo ka taga denmisɛnninw se san tan ni wɔɔrɔ la parce que n'i taara lekɔli la a dan a bɛɛ tɛ ko i ka diplɔme sɔrɔ i ka baara kɛ n'a ye o a b'i dege hakili jakabɔ cogoya la a b'i dege faamuyali la a b'i dege maa ka n'i trompe
maa
ka n'i bila fili sira kan mɔgɔ kana surukuku to i bolo n tɛ bɔ mana ye c'est comme ça à peu près donc k'a fɔ ko ɲɛfɔliw ni fɛnw ne kɔni hakilinata to ye honnêtement ne hakilinata ye mun ye
a ɲɛfɔli n tɛ est-ce que n'a fɔra ko ka cɛw ni musow ka hakɛw kaa damakɛɲa faamuyali kan ka kɛ jumɛn parce que dɔw bɛ u yɛrɛ ɲininga est-ce que cɛw kan ka don gabugu kɔnɔ ka tobili de kɛ wa
o tɛ o problème tɛ o ye o bɛɛ n'i jɔyɔrɔ dɔ jamana kɔnɔ n'i ye an ka farafinna yɛrɛ ta n'i bɔra Côte d'Ivoire fo ka se Gabon nunu ni Congo nunu na matriarka de bɛ yen c'est-à-dire fanga bɛ musow de la ye anw bara mali la den ye fa de ye donc o hukumu yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔw taabolow tɛ kelen ye u ka jatew tɛ kelen ye donc problème mun bɛ anw dala mali la yan olu ka yɔrɔ la musow o problème t'u la o problème t'u la donc musow ni cɛw ka hakɛw ka kɛ kelen ye il faut que aw bɛɛ de ka faamuyali kɛ parce que musow ka problème tɛ dɛ bɛɛ de ka problème don ni denkɛ b'i bolo denmuso b'i bolo ni ma a ɲɛf'u ɲɛna k'u bɛɛ ye kelen ye bɛɛ ka kan maa man fisa ni maa ye maa tɛ se ka maa kunko bɛɛ maa ka problème bɛɛ provoqué donc e yɛrɛ b'a dɔn talen ɲɛ a bɛ kɛ cɛ kɔnɔ
ko
ale ka fisa ni muso ye ou bien ale mana kuma muso man kan ka kuma hali ni denkɛ yɛrɛ kɔrɔbayara ni ala ma fara i kan ni i ma a canaliser k'a cadre k'a yira a la ko diɲɛ taabolo ye nin de parce que sisan an bɛ mondialisation de la o fɛn min mana kɛ sɔgɔma fɛ bɛɛ
a kunba ye de k'a yira k'a fɔ ko muso ni cɛ a bɛ hadamadenw de ye a bɛɛ lajɛlen ka kan ka fɛn kelenw de
sɔrɔ faso baara la aw bɛɛ jɔyɔrɔ ye kelen ye bɛɛ ka kan k'i cɛsiri de.
Ayiwa walasa mɔgɔw ka faamuyali kɛ kosɛbɛ madame Danbele Ulayima Tuso n'a fɔra ko cɛw ni musow ka hakɛw ka kɛ kelen ye yali o b'a yira k'a fɔ ko musow bɛ se ka kɛ dugutigiw ye walima kelen ka kɛ ɲɛmaw ye wa
ka bɛɛ ka hakɛw bɛɛ damakaɲa hakɛw bɛɛ damakaɲa n'an ye komi grand sœur y'a fɔ cogo min na fɛn ninnu bɛɛ désiré fana y'a fɔ a bɛɛ bɛ bɔ nations unies na o ye diɲɛ seleke naani kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ kuluba mun kɔnɔna na donc o kulu in yɛrɛ de y'a décrété disons olu yɛrɛ de ye 8 mars in ta 1975 ka fɛti k'u yɔrɔ yɔrɔ maintenant 1977 olu de ye sisan nɔ a popularise k'a fɔ ko etaw bɛɛ ka k'u ka yɔrɔ la jamana fɛn fɛn n'o adrelen don nations unies na k'aw bɛɛ ka a kɛ sisan nɔ ne bolo hakɛw dan u ye tilala ka fɛngɛw caman wɛrɛ bɔ comme déclaration universelle des droits de l'homme i y'a mɛn o ye u ka gafe belebele de ye hakɛ bi saba de b'o kɔnɔ o hakɛ bi saba in ko cɛ ni muso an bɛɛ dama ka kaɲa o la o ye mun droit ye droit économique b'a la droit social b'a la droit culturel b'a la n'an ye social ta sisan nɔ social la sisan nɔ mun de b'a kɔnɔ éducation kalanko santé kɛnɛyako ani jiko ka ji ɲuman sɔrɔ k'a min i ka ji ɲuman sɔrɔ k'i ko et puis i ka ji sɔrɔ ka sɛnɛ kɛ n'a ye i y'a mɛn k'i ya i musakaw kɛ n'a ye donc an ka droit o ye droit social ye maintenant école yɔrɔ denmisɛnnin cɛman ni musoman bɛɛ ka kan école la bon fɔlɔ n'i y'a ta cɛmaninw de bɛ taa école la musomaninw tun tɛ taa école la donc depuis inégalité daminɛna yen i y'a faamu donc n'i ye santé fana ta anw wajibi musow bɛ accouchement kɛ musow de bɛ bange kɛ mais i b'a sɔrɔ bangekɛyɔrɔ tɛ an bolo yɔrɔ dɔ la o fana ye inégalité cɛw tɛ bange kɛ anw de b'a kɛ n'an y'a ta tuguni tabiyaw fana na tabiyaw la muso écartelen don tabiyaw la si je prends sur le plan culturel c'est-à-dire n'a fɔ kɔmɔw ni fɛn ninnu ani misiriw muso tɛ misiri wele muso o ye tabiyaw fana kɔnɔna ye donc muso jɛlen de don o fana na donc mais an kɔni t'a dɔn
aw bolo muso kan ka misiri wele ninnu kɛ
ayi a kun bɔra yɔrɔ min na mɔgɔ t'o dɔn parce que n'i y'a ta ma muso sargelen don muso doninen don ka tɛmɛ cɛ kan muso de bɛ bange kɛ n'i ye bange kɛ i bɛ den balo i bɛ du bɛɛ balo e de bɛ tobili kɛ k'a di dukɔnɔmɔgɔ bɛɛ ma ni dukɔnɔmɔgɔ min ko k'o kunkolo bɛ n dimi e de bɛ o fana la tu es au petit soin c'est à dire muso ka baara ka bon non seulement a bɛ tulo la i bɛ dumuni tobi tugun ka taa n'a ye foro la n'i taara dumuni ye foro la u mana dumuni kɛ k'u to dumuni na i b'i biri ka sɛnɛ kɛ i bɛ tila o sɛnɛ na i b'o dumuni minɛnw ta i bɛ na surafanako la muso sargelen don mais an t'a dɔn ka d'a kan
laadaw la a yiralen don k'a fɔ ko musow kan ka baara dɔw kɛ cɛw kan ka baara dɔw kɛ tobili musow de b'o kɛ
ça c'est la division sociale même du travail n'o de fɔ n ko n t'a kun bɔ yɔrɔ dɔn n ko mɛ n'a taara de ko mɔgɔ min ka baara ka ca ni mɔgɔ min ye muso bɛ se ka yɔrɔ dɔ la muso de bɛ den jamu den bɛ muso de jamu ta mɛ a bɛ bɔ yɔrɔ bɛɛ n'a sigi cogo tabiyaw la anw yɛrɛ m'a fɔ anw ka faamuyali la c'est vrai que a si tɛ bɔ yan nɔ parce que mun na parce que an ma sɔn ka baara kɛ an yɛrɛ kan a si tɛ bɔ yan o donc maintenant n'a a si tɛ bɔ yan nɔ an b'o de ta sisan nɔ k'a bɛn an yɛrɛ ma
donc an kan ka kɛlɛ kɛ ka jateminɛ fana kɛ an ka laadaw
ko a bɛn an yɛrɛ ma parce que an tɛ fɛ an ka société fana ka effriter c'est à dire an tɛ fɛ an ka sigi ka tiɲɛ anw b'a dɔn k'a fɔ fɛnw b'an fɛ yan nɔ o fɛnw ye fɛn ɲɛnamabaw de fɛn mun ye solidarité fɛn mun ye mɔgɔ dɔ k'i ka baara bila k'i occuper mɔgɔ wɛrɛ la o tɛ kɛ to tubabu jamana kan bɛɛ b'i yɛrɛ ye dumuni na aw dontɔ de bɛ dumuni san bɛɛ b'i ka sandwich minɛ i y'a faamuya an tɛ fɛ an ka sigi fana ka kɛ ten nɔ mɛ an bɛ fɛ fɛn mun y'an ka hakɛw ye an ka don ekɔli la a cogo la an ka sariya sunba de y'a fɔ an ka constitution o y'an ka gafe belebeleba de o de y'a fɔ ko adamadenw c'est à dire la loi est asexuée loi cɛ ni muso ye mɛ n bɛ autoritéw fo kabini 1900 Mais je voulais parler la loi d'orientation agricole.
No sharia min talendo sene
baro kula donc o loi inde yemu soko kuma fo kusobe
am klaka se uma Fatmata Sire aleye a PDF nyema e Fatmata Sire jakite abega ukau feno nege juru sirala ni fe kumin talendo bibi na musoka domba la koka egalite noye muso ni cheuka hake udama Kenya ni 50-50 famia juma inde kanganga kula noye ko ni ata kemekeme sarala biduru mana di karsa cheuma biduru fana kadi muso uma famia juma inde kanganga yula.
Non, ne m'a même qu'on boule au famille, au famille, je veux dire. Famille, c'est un peu, puisque, à ma semaine, il faut que j'ai le fin de la semaine, ou même sur le fin de la semaine,
Angala ladau kona na fendo ubeu no cheubulu ke airalendo kafoko muso umanga uluke ladau kafola eske biduru ina muso kanga ubara nununke
muso boke politiki sira na fola ko biduru kadi chema biduru kadi muso ma cheu te intelligent katwe muso wakli mani katwe muso ukao muso fola wakli mani katwe chelcha uka amebe kalankele nike amebe la mol chogo nikele nike. Mais kafoko jo ba ke dikoronto e gouvernement na muso ba ke tani
aywa nankama o politiki sira ina est-ce que muso munu kalanendo uluka chan fokase yorola yoromi ni cheuni muso beda maka Kenya inafo gouvernement ni baraka roto bela jelila
awo me ki muso be député ala uluma kalan magi kata ko la
kalanso ni kalanso fona takala je bita soro cheu ka chani muso yi.
Alors monsieur Touré, mon demande en parlement là-bas. Nous madou, on m'a calanqué les télémadou et quoi là. On est quatre. Maintenant faut qu'on nous soit avec fort qu'on nous soit qu'on nous soit à ma calan. Mais ni tiello, alors ma calan tiello a dit c'est. Donc on est quand à table là. Parce que tu es député là, on nous tiello quand député, ça on va qu'on au parlement là. On m'a taille quoi là clé clé. Assistant de tout vous voulez qu'elle fait ou assister. Mais ni nous soit à mes conditions exigées, nous sommes là, nous sommes exigés, nous sommes là. On est maca, on est mais ça, il a fait ça. Nous sommes là, nous sommes là. Nous sommes obligés, ce qu'on a là, qu'on a comme nous sommes ménagères. Mais ni tiens de la tombe là-dedans, ni tiens de la tombe là-dedans, quoi, chef ou quoi, il est chef. Mais nous sommes ménagères. Au fond, les cinq ans, ni tiens de la tombe là-dedans, quoi, chef ou.
Est-ce que tu es restaurant qu'on a d'omniférieux
à
Raudi ou
à Marrakech, France et qu'on a établi d'eau?
Il y a des femmes chefs aussi.
Il y a des restaurants là où il est établi de quai. Ni Dieu le chef, nous sommes ménagères. Matelas, monsieur Touré. Il y a aussi ni Dieu, ni Moussoka, secrétaire, ni Alain, secrétaire. Ni Dieu le c'est un assistant. Donc, ni tiens de la France, on va valoriser. Nous sommes valorisés. Mais nous sommes balatés, valorisés à Bada. Donc, on ferait faire le mouka à table là-haut. Avant quoi, nous sommes madou, quand madou, et tiens, calanelo. Et après, dommage, il y a quoi, tiens, calanel, kacha, nous sommes. On va tout, tiens, c'est la tiens, mais tiens, nous sommes gouvernement. Tiens, mais tiens, nous sommes parlement. Hôtel, nous salions, oui.
Am klaka kuma dimi be klaka nyifuna bake ninkula Désiré Balo ebe barake ambassade de Suède la ikabara nyashine do hadama de unka hakela ay wanya ye folola min kumbe fo ninkui na okunye muso ka yirwali ye noy emancipation nana bola klala kana ke hake udama kenyani ye noy egalite ko klaka na ke yirwali ye noy promotion ay ninkelen yere adabokun yere ye kunjumaindi kadaka abe falin watini
bon me quoi l'effet yiri wali ani ye
hakew dama kenyi
hakew dama kenyi ni mbebe nyongon dafadi parce que ni yiri wala mais ni ga hakew la kudon ni fe toba jen quoi donc feñe dondoni ni
yiri wali ni tobe fale o tena ni filier mo ko ka fam yalla
wati una chugo ya dedu ibeta soro ibela wati dota ni imana jelat kay rela je bita soro wati dobeke mogobe kuma kando fo nga ni o wati obe obaka privuke abina se wati do robina e ka foko a est ce que amanga nga fenkura dondo of ka fenkura fara oka donc fenkura mona fara ko be kuma kan wereta mais mi ya laje ni kumakan ninnu si tɛ ɲɔgɔn ɲɔgɔn
contredit
a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ko kelen
kɔnɔna na voilà a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dafa ka ɲɔgɔn dafa ka yɛlɛ ani
o la mɔgɔw man ka siran ni hakɛw damakɛɲɛna musow kana taa kɛlɛ kɛ ko musow ka caya ni cɛw ye baarakɛyɔrɔ la
hakɛ damakɛli yɛrɛ ne kɛlɛko kuma c'est à dire ne t'a fɔ kɛlɛ hakɛ damakɛli a kɔrɔ ye ko muso ka lakodɔn cɛ fana ka lakodɔn k'a fɔ ko an mɔgɔ fila bɛɛ an mɔgɔ fila bɛɛ an bɛɛ bɛ se k'an sen don
jamana baara la
an bɛɛ ka jate adamadenw ye
an bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ filanan kɛ an bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ studio kɔnɔna na.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio
Tamani. Ewa ambeka kuma muso de kambi biwi marsi ani mamunu mbeka ni njamuka nke uluye kumba yarisi na leye ekole karamogo ya besenge no fiebola ni wati na Desire Balo alebe barake ambasadu Swed la hadama diyonka hakeo akabara nyeshine do ulu kouma. Madam Dambili ule matuso alebe studio kono yano alefe na kofi nye maenoe muso jekulu doi. Ewa Fatma Tasire Jakite alebe gawoka ufeyeno ana alebe nyogombolo nege juru sirafe. Fatma Tasire Jakite alebe gawoka ufeyeno aywa ambe domi na iku bi kele minkera walasa hakeu uluka sabati musu ni cheu bela jileka jetemine hake kili unkadi ufla bela jilema ambe dumi na ikubi wale ya juma indi kerala esi tanye bakula
awo menaba foko keleke keleke feska foko kelele wale batu mwobe silao kele makewa ama kele ama gloki bonyo wakama
ama bara mnumbeka ke walasa hakeu
bara mnumbeka ke purke keli musu wapisika ke bisika ke kele amu ofe ni kele parce que là sur la clé de la on a une celle tu connais trois mandir aussi
ante qu'elle faut oublier on va faire
awa barao ani mo ma kala na donc bara mu bulo dale do pour que cheni muso ka ke bi ta ke kreni o bara ye o bulo le on che na to je ko lu fe muso to fe ka ira ka foko che bi ta bara mu ke se ko ke che o puche ka kala mu ke am se ko ke ay ni che be ke classe ko na su e ko lu la amuda on peut dire amour d'affaire là mais avec votre chose de droit qu'a faut qu'on doit vous faire du job parce que vous étiez même ça l'état c'est ça ma ta politique sera là dire à la commune ta commune est qu'il faut se faire avec quelques communes commune que va voir pour vous la nico il y a ça il va sur mairie et tant qu'on t'a calé que les droits à toi de chez il va sur au maire si ça est quelques maires ou nous veille Omeri va sur ka il adore il va sur Omeri au 80% matin école là. Là Omeri on lui met ça parce que c'est chaud. Donc tant que on est bien, ça faut qu'on y ait chaud dans les mètres, avec ça là automatiquement.
Nga muso yere be ku joyro fa wala sa ukaseka o joyro nsora.
Mais muso yere se mola de. Muso yere se mola ni comme muso ka jamele ay ntise mai ko makala. Mais on lui met ça chaud mon ta makala. Donc au fond de ce là
o de fana umso fana sendo la donc on a fait un sous de kele baraina wala sa ka se ganya na bo
ah muso de kan kou sendo bara nga dai la ka foko fe che bu fligi la ou te to gila ni fni kisi bra tout da foko fli dro a fana kan sendo ki kele na de non ma to la fana te to la kisi bra tout da ou nga dai la ka foko ale be che uta nga cha ni me ale buta na ndara muso la ka foko bon ne ko ni fa pata se metti se ka ke men ba do muso yere ñoo yere do on xeka ke ala ta ala tu ko de ala ci muso ka ka ñoo c'est le blasa ala ñoo mbolo mi de pour ka am fara bi se ka san solo ne ci fatata se ne ko te se mais muso to ya le ci frati se te ci ay ne be yele ta do mais te to ta do donc tant que am ba blanc ko na fo ne te se do frati se o de ba sen ay ci no muso am se ka fete te wa am be kala 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 ni ke am be am be pas am on est plus am be kala de lo nu yere souvent
ambe kuma di kumba yarisi ma leye ko karamogo ye abe sengi no fiembola ni
matina
am klaga kuma di ma ambe kuma di kumba yarisi ma nale ekol karamogo ye abe sengi no fiembola ni matina ayo minye bara munu kera ni nkoina wala sa hake uluka dama kenye uludo ye sharia munu tara minye anga deputy blue ya le sharia dota ni nkoina o sharia ese abe kabatu
Fatma Tassiré,
Jakite.
Né et plusieurs autres.
Mm-hmm.
Nous, on était mouvement de libération des femmes, MLF.
MLF
dans les années 70.
Sans bâcler ni qu'elle me connaît ni bisabawati.
Ah ouais, mais.
Biolongla.
Biolongla. Ni yo odon la jephobie. Société bougera, mais comme l'école Karamoye. La pédagogie, elle est répétitive. N'est qu'un problème, il est mouillé. Muso kalanente, muso kalane mancha, hotel. Ni ya alaje mouvement démocratique nalé. Musa Traoré gagne kabo fangana. Est-ce que Kou Bolodara a nyema pour que Beki Joyrofa? Parce que Bede Wula ka keleke ça c'était hier. Ça mouga ni duru o mancha o no branchi là. Mais ya ke mo nyé koro ko di. Fangatigou ni PTFO, c'est-à-dire monombe wari di. Banque mondiale, Fonds monétaire international, Union européenne, etc. etc. Non, lui est mou fort, ou bien Bolodali ou ke, en Saria ou Beta, à Beta Blombala, mais Saria, Mali Saria, Fengo Fembe, Hadamadea, Nieta, ou Kumukonana, Mumba en demain, Kanieta Soro, à Saria Bebe Mala. Loi kota na haya meyoro minabi na ma loi fuita o te problème ye munye ka a loi o yakubaya
kukubaya
ay yakubaya li tede
ah okora mi
yakubaya o bunya de
kawalia kawalia baraka di ka a bunya o de
kawalia
voilà o de yanka problème ye
oye jamana nyema o joyro
oye politique mo kawiye et puis mbe fe ka Fatmata Sire Djabi ko anka filiji la ni filiba falena ni fali sari bolo yere avec bolo bara yere ah oui parce que politique kera munye kabini 92 akara wari ko de wari de ko be muso be do politique la koy hali munu mbeta tegere fo na fora ka na kabli so ma fosu u bena mais wari de kera fembe ye wari ndumbe che u de bolo u yu jija ka beke a guichet fermé
nga eske wari nunu a doté di muso yere ma muso munu yere ba a nyanaje ndo labe
a do djuma mbé dima
ika
balani tala sa
balani show
wala ika ji sara ika chezi luwewa ote make député ote make maire
ngambe domina iko bi tanyekera ni mbaranu nunawa
tanye koni gouvernement la jeke mo joli bala muso joli bala u be poste stratégique ou lawa o de be la je o député o hay 10% de député là et puis ne hakil la fana anga kan kan yere nyinga parce que député blona muso ne ko de make député nta don mali la député ya be ke chukomi me ne hakila mo ko kelem bise ka wuli ka saria do promotion ke ka projet do la
saria munu be no
voilà mo bise ka muso nafa ibe wuli no ye ini munu be kuntle na kele na hal ni be opposition de la ou bise ki demé ka oko ke mais anga politique moko yi ne joue pas franc jeu hein
outan de mais clénenté au koroyo yi
outan de mais ma pour clénenté mais outé muso de mais convenablement
aywa désiré ballo aywa ambe domina iko bi kamni wi marsi baraw damne na wala sa muso ni cheu ka hakew dama ka kenye la nyini munu kera olube bolo juma indikan est-ce que o sera ka tanya sera ka kakula
e ni kuma fega sigi e mbola muso ka kuma doka akoko e seria feme be jamana ingone ya muso ka hake koka ko a seria be kan jado anga kuma kona na anga jemu kan kona na nya fo wati dura ko e seria do be ulube ta food nations unie rola ndia laje mali jamana feu fe na i seria nations unie na nabe muso ka hake lakodo ibita soro anga jibana ya asiye aya bolo nobla au papier là katou ka claque a fo anga constitution kono ko o saria munu taleno nations unies na ko o ka boni mali saria were nga ay kuma mi fo moy kulo mayoro be saria obita tege no obita bla e papier la kenema na beke jibana kono a fosite walea ou bien jamana dun era ta kalama e saria munu taru boloda minka Donc ne hakili la o ye fɛn belebeleba ye an ka kan k'a lajɛ k'o o kɛlɛ fɔlɔ ani ka baara kɛ o kan komi an kana
kɛlɛ yɛrɛ kɛ.
Ayiwa madame Danbele Ulema Tuso min ye an y'a yira k'a fɔ ko 8 mars yɛrɛ n'a fɔra ko 8 mars musow bɛ taa tafew san ɲɛnajɛw bɛ kɛ wa hali ni sigikafɔw dɔw bɛ k'a la caman bɛ kɛ nazarakan de la est-ce que waleya yɛlɛma man ka don o ko la walasa musow bɛɛ lajɛlen ka faamuyali sɔrɔ a la ka daa kan ni ye musow yɛrɛ ta kɛmɛ kɛmɛ sara la i bɛ taa sɔrɔ min bɛ tubabukan ɲi yɛrɛ mɛn min bɛ fɔ tubabukan na n'o b'a faamuya hali tɛm nunu o ka dɔgɔn kosɛbɛ.
Bon o ye wajibi ye mɛ ne y'a sɔrɔ o ka dɔgɔ baara yɛrɛ kɛcogo bakuruba kan parce que baara de tɛ kɛ ka ɲa o baara tɛ kɛ ka ɲa o ni baara bɛ kɛ ka ɲa an tɛ kɛ nin niveau la o donc ne bolo wajibi mɛ o ka condition musow ka alphabetiser n'i ye niveau d'alphabetisation ta bi sur le terrain i bɛ kasi mun fa i tɛ muso sɔrɔ kalanden jolen sɔrɔ mun b'a sebe k'a fɔ o ka ca o man ca dɛ i bɛ se k'o sɔrɔ zone CMDT c'est à dire zone minnu ni ka sɔrɔ opération tun bɛ yen ka dɔw bɛ se ka tɔmɔ olu kɔnɔna na mɛ u tɛ suivi la n'u tɛ suivi la u tɛ taa yɔrɔ jan u bɛ tila ka ɲina nin bɛɛ kɔ ka kaye fili maintenant pour faire le train train de la vie
jɛn de kan k'o baaraw kɛ o suivi ninnu kɛ
fɔ ne ko n ko baara kɛcogo yɛrɛ de man ɲi n'i y'a ye loi tɛ appliquer baara de kɛcogo man ɲi o c'est à dire an kɔni bɛ taa désiré y'a fɔ an bɛ faamaw bɛ bolonɔw bila mais ni faamaw nana ni fɛn ɲɛ dɔrɔn ni députew siégera kan k'a fɔ a faamaw nana ni CDF ye convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes donc an jɛra n'a ye an y'an bolonɔ k'a la o k'an ka ministre de la femme wele ni o welela ministre de la femme gafe bɛ da ministère de la justice gafe ka kan ka d'u ma u k'a filɛ maintenant gafe bɛ yɛlɛma fɔlɔ an ka kan na ni gafe yɛlɛmara an ka kan na donc maintenant u bɛ organisationw ɲini u n'o u bɛ fɛn de sigi quoi cadre de concertation de ka kan ka sigi ne bolo donc maintenant après maintenant mɔgɔw bɛ jigin ni dossier sur le terrain mais o tɛ kɛ la o mɔgɔw yɛrɛ t'a dɔn loi yɛrɛ ye mun ye loi mun yɛrɛ taara ne bolo pour ta question la 50-50 la c'est à dire muso ka kɛ 50 ye cɛw ka kɛ 50 ye service daw la ɲɛmɔgɔsow la ani fɛnw ne bolo a bɛ se ka kɛ à condition kelen ni volonté politique n'o ye faamaw yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ don faamaw ye fɛn caman k'an ye bi dɛ parce que de 2010 à nos jours y a mais loi mun taara musow kama a bɛ loi naani bɔ o loi y a la politique nationale genre parce que anw bolo o ye loi de parce que c'est une loi mun bɛ égalité prôner la loi d'orientation agricole
n'o ye sariya ye min bɛ cɛ ni musow ka hakɛw dama ka ɲini
o
voilà o bɛ yen nɔ fafe taara sisan nɔ le fond d'appui à l'autonomisation de la femme et à la promotion et à l'épanouissement, n'est-ce pas, de l'enfant.
Voilà,
a lancé Racisme en septembre 2015. Aujourd'hui, présent, il y a milliards, quelqu'un de dit, Koukou Kafara Fon Iwarika. Et le code des personnes et de la famille, il y a des articles discriminatoires là-dedans, mais c'est un code comment je dis quoi de don quoi de mon ouvre et c'est un peu ça a pris des droits même si le code de 62 là ça c'est révolutionnaire ça dit ah ouais et finge code de mariage mariage gaffe mariage gaffe mon tout mambolo tout n'est qu'abîmé 62 et puis c'est tu vois du coup famille 600 drones code des personnes et de la famille à Tara à la même 2010 donc ne boulot ni bétara ni bétara
na c'est ka cham a bella jeli fo kuma kan laba ambodi Fatmata Siri ambodi Fatmata Siri jakite ma
ka ika question jabi ay mon fo alphabetisation là ministère de l'éducation de be chargé lembe
ministère so minga baranya sino kuma
fenga il y a quelques années ça représentait 3% du budget de l'éducation. 5%.
Fatmata Siri Jakite ni kumakan laban be no est-ce que ambe do mina iko bim cheu yere ulu kelendo ka famia minye cheu ni muso ka hake u dama kenyi ni.
Ay wona kla cheu ko ni do famo la alu ulu unanda ko lente. Unanda ko lente ko ta ba kuma famia u ya famia.
Unanda ko lente u na benente.
Awo che do maso ama. Me samudre o ko e munye ka fo ko femu do atuti. Ça ne laisse pas indifférent. C'est-à-dire, où tu sais, où quoi, où tu sais, la fois où tu vas bien aller. Mais la fois où tu viens, quand tu es, où est-ce que tu es?
Aywa nimbe dancing anga bi jamukana nimbe dancing anga bi jamukana mim kumbeka kuma musoka muso muso ni chau ka hakeo lu dama kenyeni bi kunye wi marsie aywa minye anga jamukana ale mwele bla mamunu maulde kumba yarisi nale ye ekol karamogo ye mimbe sengeni ofi bola mbe watimi na kosa Desire Ballo nale be ambassade de Suède la kabara nyeshine do hadama de unka hakema madame Dambele Ulema Tusu ale fena kwa funye maya ni Fatmata Sire Jakite nale kumene gejuru sira la PDF nye madu. Muhammadu Ture ale jamukani la sauma minye Salim Juaraya ale kume negajuru sira la au kambe anyona warema.
Le Grand Dialogue.
Sige Kafoba.
Edewani wa makaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri.
Halud Maudi.
Chenne.